перед тым, як мы пачнем спяваць, я б хацеў бы, каб на гэту сцэну падняўся сябар Владзімір Караткевіч, Рыгор Іванович Барадулін. Я вельмі рады, што ён прыйшоў на гэты канцэрт. Я думаю, што ён нешта ўсё ж такі скажа нам пра самога Владзімір Караткевіча.
Дорогія сябры, Владзімір Караткевіч з такім сярык, які будзе адкрываць і адкрываць. І музыканты, і літаратары, і гісторыкі. Владзімір Караткевіч вертае беларусаў да Беларусі. Ягонае слова вечнае. Караткевіч быў чалавек па высокай натуры. Ён сябе не лічыў забітым, загнаным. Ён мне аднойчы сказаў, ты ведаеш, што заснавальнік дома Романовых Іван Кавыла быў конюхам майго дзеда. Я говорю, что дома Романова 300 годов. Караткевіч был непосредным человеком, человеком энциклопедичным. Была такая легенда, что Караткевіч пил и тому рано помер. И он написал, вот зараз заполнован 25 томов сбор твора Караткевіча. Это амаль у дедушки Ленина. А не умел Караткевіч стомляться от справ. И не был он пригонным у распутницы славы. Князь Карвіцкого духу. Вельможна ствараў жыццярыс векавечнай крывіцкай дзяржавы. Хай жыве Караткевіч.
Рыгор Барадулін. Першая песня, яна можа не зусім такая песня, такая музычная прыпавесць, называецца «Корчмы». Дарогі корчмы ліры за спіною, у гадах хрыстовых бедным шкаляром. Заспее ноч, заспее дзень слатою, паўсюль мне стол, любоў, цяпло і дом. У торбе за спіной пяшчоты словы, для песні ў клетка соль, тытунь, сацні, кашуля, ношы, вышыты суровы, нескарыстаны за гады ручнік. І горкіх жартаў поўны, як кішэні замест манет, хто хоча, той бяры. А ўцерціся дадуць у кожных сенях, а не дадуць, абсохну на вятры. Кожным дрэве дамавіты свепіт, а я па людзях мёд разношу свой, палі лясы з няроўным сілуэтам і крумкачыны грай над галавой. На мае справункі цьме ў грудзі мне раз'ятраны пахвіст, а я нясу ў павеях пацалункі у расколе вуснаў салавіны свіст. Адбітая у зрэнках быў палонцы, зямля мая ўстае перада мной, высокая і чыстая, як сонца, чысцейшая, бо плям няма на ёй. Бязлітасная, добрая, святая, вся сведаная, як дзеда ў палі, і кожны дзень незнаная, як тая, што не суседзі, а багі далі. Паю іду ад самага світання, рукамі глажу глошы да ўтазель, каб кожны вечар са смугой барвянай убачыць грыб, страхі і журавель, і сесці пад страхой, што пахне дымам, і песню нягучнай лягню, аддзякаваць шматлікім гаспадыням за горкі хмель і вуснаў дабрыню. Ласкавыя, як жнівеньскае лета, адданыя, як спелыя палі, глядзяць на руку ўпёршыся кабеты і ўспамінаюць, што было калісь. Трывожныя, няўтульныя, як сломкі, яны павадрынак кудлы гладзяць мне. Густыя сцежкі, частыя карчоўкі па ўсёй сваёй азёрнай старане. Што мне яны за высокай брамай чырвоных прагных вокан каламуць, што ў ноч глядзяць і чамкаюць грыбамі і думаюць, што з часам праглынуць. Што мне яны, калі як дар адзіны за тую песню, што нясу карчму, чырвоных горкіх вуснаў арабіны мне свецяцца, не ведаю чаму, калі за простую прыпеўку тую ва ўсіх хацінах у маіх краях мне здаецца песціць і цалуе уся зямля мая, мая зямля. Калі я на любоў рукамі ломкімі ва ўсіх адрынах кудлы гладзіць мне густыя сцежкі, частыя карчомкі па ўсёй маёй азёрнай старане. Дякую великий.